Pārvietošanās krēsls palīdz bērnam piecelties kājās un mācīties staigāt. Krēsla priekšpuse ir kā bulta. Krēsls stāv uz pieciem riteņiem, tāpēc to ir viegli kustināt. Krēsla vidū ir rāmis ar diviem stiprinājumiem. Augšējais stiprinājums notur krūškurvi krūtis un muguru apakšējais stiprinājums notur iegurni sēžas daļu var mainīt sēdekļa augstumu. Var arī mainīt sēdekļa slīpumu leņķi, ja sēdekli pavīda vairāk uz priekšu, tas palīdz bērnam labāk mācīties staigāt. Ar muguras atbalstu var novietot bērna iegurni taisni, neitrālā stāvoklī. Tas palīdz bērnam sēdēt un stāvēt stabilāk. Pārvietošanās krēsls ir paredzēts lietošanai telpās, nevis ārā. Izmēri. Pirmais izmērs – garums. 67 cm platums. 59 cm rumpja atbalsta augstums. 52-69 cm sēdekļa augstums. 24-38 cm krēsla svars. 7 kg maksimālais bērna svars. 30 kg otrais izmērs – garums. 72 cm platums. 69 cm rumpja atbalsta augstums. 60-82 cm sēdekļa augstums. 38-50 cm krēsla svars. 10 kg maksimālais bērna svars. 40 kg trešais izmērs. Garums. 104 cm platums. 77 cm rumpja atbalsta augstums. 68-104 cm sēdekļa augstums. 48-64 cm krēsla svars. 13,5 kg maksimālais bērna svars. 50 kg.